Saodat asri qissalari. Abu Salama. Uhud jangida olgan yaralari tufayli anchagacha to'shakda yotgan Abu Salama roziyallohu anhu nihoyat tuzaldi. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni 150 kishilik bir qo'shinga rahbar etib tayinlab, dushmanga qarshi jangga ham otlantirdilar. O'ziga yuklatilgan vazifani sharaf bilan ado etgan Abu Salama safardan qaytgach bir necha kun soppa-sog' yurganiga qaramay, to'satdan bezovta bo'lib to'shakka yotib qoldi. Xotiniga qarab, "Bu mening bu holimga nima deysan, ey Ummu Salama?" dedi. "Men nima ham derdim, ey amakimning o'g'li, endi to'shakdan turmasam kerak deb o'yladim. Bu kunim bitganga o'xshaydi. Alloh senga sihat va ofiyat berishga qodir. Rabbim har narsaga qodir. Ammo bu kasallik meni olib ketadiganga o'xshayapti. Men o'lgandan keyin yana erga tegishingni istardim. Tul qolishingga rozi emasman. Alloh senga mendan xayrliroq bir er nasib etsin. Unday dema, ey Abu Salama. Bundan keyin men erga tegib nima qilaman?" Abu Salama xotinini qattiq sevgani va hurmat qilgani uchun ham shunday dedi. U o'zidan keyin Ummu Salamaning qiynalishini istamas edi. Shuning uchun ham to'shakda yotgan holda Allohga yolvorib Abu Salamaga Ummu Salamaga o'zidan ham xayrli bir er nasib etishini tilab duo qilar edi. Otadan qolgan qarzlar. Jobir ibn Abdulloh roziyallohu anhuga Uhudda shahid bo'lgan otasidan katta qarz va boqishga muhtoj 7 ta qiz qoldi. Qarz berganlar asosan yahudiylar edi. Bir kuni ular qarzlarini so'rab kelishdi. "Menga muhlat beringlar, otamdan qolgan qarzlarning hammasini to'layman", dedi Jobir. "Muhlat bermaymiz, ey Jobir. Ko'rib turibsan, xurmo yig'ish mavsumi ham kelyapti. Shuning uchun qarzingni o'z vaqtida to'lasang yaxshi bo'lardi. Ammo bog'dagi xurmolarning hammasini bersam ham qarzga yetmaydi. Bunisini bilmaymiz. Biz ertalab qarzni olishga kelamiz." Ular ketishgach Jobir o'ylanib qoldi. Ahvoli tang, nima qilarini bilmay ancha o'tirdi. Oxiri voqeani Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga arz qiladigan bo'ldi. Bismillah deb o'rnidan turib masjidga yo'l oldi. Uning arzini eshitgan Rasul akram sollallohu alayhi vasallam darhol qo'lida tutib yahudiylarning uyiga bordilar. Ulardan qarzning bir qismini keyinga qoldirishni iltimos qilsalar ham ular unashmadi. "Ertaga bor xurmoni olamiz. Yetmasa bog'ning o'zini ham qarz o'rniga olishimiz mumkin" deb turib olishdi. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunga rozi bo'lmadilar. Ertasiga Jobirning uyida uchrashadigan bo'lishdi. Rasul akram sollallohu alayhi vasallam Jobirga xurmonlarni terib, navlariga qarab alohida-alohida qilib yig'ib qo'yishni buyurdilar. Jobir xurmonlarni to'plagach Rasul akram uni kutib o'tirishi, xurmoga qo'l tekizmasligi lozim edi. Butun oila ishga kirishdi. Xurmonlarni amr qilingan shaklda yig'ishdi, to'p-to'p qilib uyishdi. Ertasiga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hazrat Umar bilan birga kelib bog'ni aylandilar. Xurmo uyumlari oldida bir necha daqiqa turganlaridan keyin Jobirga "Qarzingni to'laligicha ber" dedilar va ketdilar. Yahudiylar hammasi bo'lib xurmo uyumlari hammasi kelib xurmo uyumlarini ko'rishdi. "Hammasi shumi, ey Jobir?" "Ha, bori shu. Biz oladiganimiz to'liq bo'lmay bu yerdan ketmaymiz. Shuni bilasan-a?" "Bilaman, kecha aytgansizlar." "Yaxshi, ammo bular qarzingning yarmiga ham yetmaydi. Bir yo'lni qilamiz." "Xo'sh, uyga ham olib kirdingmi?" "Yo'q." "Unday bo'lsa qanday yo'l qilmoqchisan, qiziq?" Yahudiylar bir-birlariga ma'noli qarab qo'yishdi. "Qani bolakay, xurmonlarni o'lchashni boshla." Jobir yaxshi namli bir xurmo uyumi boshiga o'tirib oldi-da, birin-ketin o'lchov idishga solib o'lchab, qoplarni to'ldira boshladi. Birinchi qop to'ldi. Keyin ikkinchi, uchinchi qoplar ham xurmoga to'ldirildi. Ammo uyum qanday bo'lsa shunday turar, hech ham kamaymas edi. Yahudiylarning og'zlari lang ochilib qarab turishar, qo'llari so'zga aylanmas edi. Nima bo'lganini tushuna olmay anglab qolishdi. Ular birinchi marta bu ahvolga tushayotgan edilar. Hamma qoplar xurmoga to'ldi. Kun qizdirayotgani va vujudida ter suvday oqayotganiga qaramay birin-ketin qoplarni to'ldirayotgan Jobir hali birinchi uyumning ham tugamaganidan hayron qotgan yahudiylarga o'girilib, "Yana qancha olasizlar?" deb so'radi. Bu gap bilan Jobir Rasulullohning mo'jizalarini ko'rib qo'yinglar demoqchi edi. "Yo'q bolakay, yetadi. Ammo senga bugun tole kulib boqdi. Xurmonlaringga barakot yog'di. Aks holda bu bog'dagi xurmonlarning hammasini berganingda ham otangning qarzini uzolmas eding. Bo'pti, yaxshi boringlar." Yahudiylar ketishdi. Jobir qolgan xurmonlarni qopga to'ldirar ekan, payg'ambarimizning hurmati yuzasidan barakot bergan Parvardigoriga hamd va sanolar aytardi. Qolgan xurmonlar 17 qop bo'ldi. Bu miqdor Jobirning oilasiga bemalol yetarli edi. Jobir to'g'ri Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga shoshdi. Bo'lgan voqeani aytib berdi. Buni Umar ibn Xattobga ham ayt, ey Jobir, deya marhamat qildilar janobimiz. Bosh ustiga, ey Allohning payg'ambari. Jobir Hazrati Umar roziyallohu anhuni topib, unga ham holatni gapirib berdi. Hazrati Umar kulib turib, men Rasulullohning bog'ini bekorga aylanmaganliklarini o'shanda tushungan edim, dedi. Abu Baroning himoyasi e'tiborga olinmay, shuncha musulmonning biri ma'unada shahid etilishi so'zining poymol bo'lishiga o'z jiyanini sababchi bo'lgani uni ko'p g'amga botirdi. Sharafini yerga urgan, odamlarning yuziga qarolmaydigan qilib qo'ygan bir ish bo'ldi o'ziyam. Bir tomondan janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga odam yuborib, yuz bergan hodisadan chekkan qayg'u hasratlarini izhor etgan bo'lsa, ikkinchi tomondan o'g'li Rabiyani, jiyani Amirni o'ldirishga jo'natdi. Ammo Rabiya bo'sh harakat qildi. Otgan nazasidan Amir otdan yiqildi. Ammo yengilgina jarohat bilan qutulib qoldi. Bu arada Abu Baro yo'lda o'ldirilgan ikki kishi uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan uyalmay, netmay tovon so'radi. Chunki so'rashiga hojat yo'q edi. Holbuki so'rashiga hojat yo'q edi. Nega deganda Rasul akram sollallohu alayhi vasallam avval boshdanoq ular uchun tovon to'lashni bo'yinlariga olganlari ma'lum. Ajab, ikki kishi uchun tovon so'rashga aqli yetgan Abu Baro o'zi himoyaga olgan 40 kishining o'limi uchun bor yo'g'i qayg'usini bildirish bilan kifoyalandi. Yahudiylar tuzog'i. Bani Nazir yahudiylari bir kuni 8-10 kishidan iborat mehmonlarni qarshilashdi. Xush kelding, ey Muhammad, bizga sharaf keltirding, deyishdi kutib olayotib. Qatorda Abu Bakr, Umar, Ali, Sa'd ibn Mu'oz, Sa'd ibn Uboda, Usayd ibn Huzayrga o'xshagan bir roziyallohu anhum bir-bir qarab chiqishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga Bani Amr qabilasidan ikki kishini Amr ibn Umayya ularga omonlik berilganini bilmasdan o'ldirib qo'ygani-yu, ular uchun tovon to'lanajagini anglatdilar. So'ngra avvalgi bitimga binoan ulardan yordam so'lib kelganlarini ma'lum qildilar. Taklif ochiq chiqlari bilan qabul qilindi. Albatta, zimmamizdagi majburiyatimizni ado etamiz. Faqat oldin marhamat qilib o'tirib, dam ol, taomlarimizni yegin, deyishdi yahudiylar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hamrohlari bilan bir uyning soyasiga borib o'tirdilar. Yahudiylarning mehmondorchiligini kuta boshladilar. Bahonada Madinadan bu yerga kelguncha to'yilgan charchoq ham chiqadi. Bu payt yahudiylar zudlik bilan bir joyga yashirincha yig'ilishdi. Zehnlarini qora niyatlar qoplab olgan edi. Huyay ibn Ahtob pichirlab gap boshladi. Bu odamni boshqa bunday vaziyatda qo'lga tushira olmaymiz. Aqlimiz bo'lsa fursatdan foydalanib qolaylik. Nima qila olamiz? So'rashdi sheriklari. Har narsa qilish mumkin. Masalan, soyasida o'tirgan uylarning tomiga chiqib ustiga tosh yumalatsa bo'ladi. To'g'ri, falokat yuz berdi, deb qo'ya qolamiz. Tovon to'lasak ham mayli, uni yo'q qilganimiz qoladi. Ko'zlarida shaytoniy bir tabassum porladi. Bunday imkoniyatni qo'ldan chiqarish yahudiylar uchun eng katta ahmoqlik bo'lar edi. Faqat endi bu ishni isini chiqarmay amalga oshiradigan bir odam topish kerak. Ko'zi o'tkir, qo'llari baquvvat bir kishi. Sallom ibn Mishkam gapga aralashdi. Lekin ehtiyot bo'linglar, bunaqa narsalarni unga bildirib turiladi. Hozirgi gaplarimiz ham unga yetkazilmayapti, deya olmayman. Agar shunday bo'lsa, boshingizga baloni sotib oldingiz hisob. Huyayning yuragi siqildi. Ovozini ko'tarib, endi sen bizning ishimizni buzma. Biz pishgan oshga sovuq suv solishning yaxshi emasligini bilasan. Sallom bir gapdan qolgisi yo'q edi. Menimcha sizlar bu oshni pishira olmaysizlar. Ustlaringizga to'kib yuborasizlar, dedi. Boshqa birov jirtakilik qildi. Sening og'zingdan qachon yaxshi gap chiqadi, ey Sallom? Hech bo'lmasa bizga xalaqit berma. Gapimizni tugataylik. Yaxshisi bora bir chetda o'tib qarab tur. Bekorga vaqtimizni olyapsan. Nihoyat bir qarorga kelishdi. Endi bizga qo'rqmas bir odam kerak. Mana, men borman. Qaroring jiddiymi, ey Amir? Ha, jiddiy. Huyay oraga qo'shildi. Amir bu ishni bajaradi. Men unga ishonaman. Ketdik bo'lmasa. Vaqtni o'tkazmaylik. Katta bir qoya parchasini inqillay-sinqillay qon ter to'kib uyning tomiga chiqarishdi. Endi uni pastga qulatish qoldi xolos. Amir qo'lining orqasi bilan terli peshonasini artdi. Keyin sekin engashib pastga qaradi. Birdan yuzi burishdi. Keyin og'ziga tupuk sochib so'kinib yubordi. So'ngra hamrohlariga qarab, "Yo'q, ketib qolibdi", deb pichirladi. Bir dunyo mehnat chekildi. Shuncha ter to'kildi. Endi ishni bitirish navbati kelganda butun rejalari barbod bo'lib chiqdi. Bekorga charchaganimiz qoldi. Nimaga endi bekorga bo'larkan, toshni tepalaridan tashlab yuboraylik, hech bo'lmasa bir nechtasini o'ldiramiz. Amir hamrohlariga o'qrayib qaradi. Aqling joyidami o'zi? Nima qilibdi aqlimga? Biz shuncha aziyatni Muhammadni o'ldirish uchun chekdik. Duch kelgan odamni o'ldirish biz uchun emas. Hozir bu toshni yumalatib, pastdagilarni ezib tashlarmiz. Lekin boshimizga balo orttirgan bo'lamiz. Sheriklari kutib turganiga qaraganda qaytib kelishi ham mumkin, deb qoldi bittasi. Ana kutaylikchi? Hayajon ichida kuta boshlashdi. Anchagacha poylashdi, lekin vaqtlari bekorga ketdi xolos. Indamay o'rlaridan turib ketgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshqa qaytib kelmadilar. Rosa yo'l qarab o'tirgan hamrohlari nihoyat o'rinlaridan turishdi. U yoq bu yoqni qidirgan bo'lishdi. O'tkinchilardan so'roqlashdi. Bir odam: "Men uni Madina yo'lida ko'rdim", dedi. Ajablanarli ish. Insoniyatga adab darsini berish, axloqning eng oliy namunalarini shaxsan yashab ko'rsatish bu zotning vazifalari emasmidi? Qanday qilib indamay ketish mumkin? Birga kelishgan, ko'ngillari ham, iymonlari ham bir bo'lgan do'stlariga bir og'iz "men ketyapman" deb qo'ymasdan ketib qolishlarini qanday tushunsa bo'ladi? Bu ishda albatta bir hikmat bo'lishi lozim. Hozircha bular bilmayotgan qandaydir gap bor. Allohning rasuli bir ishni qilsa, unda mutlaqo bir hikmat bo'ladi degan tushuncha ostida Madina yo'li tutildi. Sahobalar gap nimadaligidan bexabar edilar. Bani Nazir yahudiylaridan bir nechtasi o'ljasini qo'ldan chiqargan ovchiday angrayib qolishdi. Sallom ibn Mishkam ularga qarab, "Men sizlarga nima devdim?" deyishdan to'xtamas edi. Sahobalar 2 soat yurib Madinaga yetib kelishdi. Nabiylar sultoni sallallohu alayhi vasallamni shu yerda ko'rib ko'ngillar tinch edi. Endi Bani Nazir yahudiylarining paytavasiga qurt tushgan, yuraklari g'ulg'ulada taka-puka edi. Ibn Suriya ko'plarning ichini kemirayotgan andishani tilga keltirdi. Bu yerdan ketib qolishi tasodif emas. Albatta xabardor qilingan bo'lish kerak. Shubhasiz shunday. Endi bu yog'iga nima qilish haqida bosh qotiraylik. Mendan so'rasalaring hozirdan sezib turibman. Ashqol dashqollaringizni yig'ishtirib yurtingizdan quvlasizlar. Kuchlaring yetsa o'zlaringizni himoya qilinglar. Lekin qutulish uchun eng ma'qul yo'l bitta shu. Qanday yo'l ekan u? Uning dinini qabul qilib vatanda qolish. Bu yo'l Muso payg'ambarning ham mamnun etadigan, uning rizosiga sabab bo'ladigan eng to'g'ri yo'ldir. Biz bunday qila olmaymiz. Hozirgacha qayerda eding? Bu aqlingni o'zingga aslab qo'y, ey Ibn Suriya. Ibn Suriya bu e'tirozlarga qoniqarli javob berishdan ojiz edi. Men bilganlarimni aytdim, xolos. Sen o'sha bilganingni ham ichingda saqla, tushundingmi? Ertasi Muhammad ibn Maslama Bani Nazirga kelib, uni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yuborganini aytdi. Payg'ambar hayotiga qasd qilganlarning jazosi sifatida 10 kun ichida yurtlarini tashlab chiqib ketishlari kerakligi ma'lum qildi va so'zini bunday tugatdi. Istagan har narsasini olib chiqib ketishingiz mumkin, lekin 10 kundan keyin bu yerda qolgan biron kishini qo'lga tushiradigan bo'lsak, boshini tanasidan judo qilinadi. Bu xabar Bani Nazir yahudiylarini dahshatga soldi. Qovoqlar osilib, ko'zlarida yosh aylandi. Gunohkor boshlar egildi. Qasd qilganlar past bo'lgan edi. Bir joyga to'planib vaziyatni muhokama qila boshlashdi. Yolg'iz o'zlari musulmonlarga bas kela olmasliklarini bilishardi. Oldinlari bir-birlariga dushman bo'lgan As va Hazraj qabilalari esa Makkadan kelgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sa'y harakati bilan birlashib, qon qardoshga aylangan. Qolaversa, endi ularning safiga makkalik muhojirlar ham kelib qo'shilgan. Xullas, Madina musulmonlariga qarshilik ko'rsatish aqlsizlikdan boshqa narsa emasligini yahudiylarga ayon edi. Yig'ilish ko'pga cho'zilmadi. Qanday qarorga kelishgani ularning burishgan yuzlaridan shundoq ma'lum bo'lib turardi. Ko'p o'tmay ko'chada o'ynab yurgan bolalarning biriga "yurtimizni tashlab ketar ekanmiz" degan gaplari quloqqa chalinib qoldi. Kechga tayyorgarlik boshlandi. Olib ketiladigan narsalarni hisoblashga kirishildi. Odamlarning ruhi tushib, ko'ngli sinib, biri qovog'idan qor yog'ib dardini aytsa, biri boshlariga bu kunni solganlarga la'nat o'qirdi. Ba'zilar Madinalik payg'ambarni ayblasa, boshqalar Huyay ibn Ahtob bilan sheriklarini aybdor deb bilar edi. Safar tadorigi bilan ovora bo'lgan Nazir yahudiylari bu majlis bu paytda Madinada o'tkazilayotgan bir yig'ilishdan xabarsiz edilar. Majlisda chordani qirib o'tirgan Ibn Sanul odamlarni vatanlaridan haydash noto'g'ri ekanligini og'iz to'ldirib vaz o'qir edi. Malak xabar bergan emish. Ular hayotingga qasd qilishmoqchi bo'ldilar degan emish. Kim ko'ribdi uni? Ibn Salul pisanda qilib g'uldirar, o'zini bechoralarning himoyachisi qilib ko'rsatar edi. Mendan so'rasalaringiz, bu bechoralarga yordam beraylik deyman. Ularga xabar yuboringlar, yurtlarida qolaversin. Kerak bo'lsa, biz yordam beramiz. Qurayza va G'atafon yahudiylari ham ko'rak ko'maklashishadi. Shunda biz uning yuzini o'zini qo'rqitgan hamda bechoralar yurtini tashlab ketishiga yo'l qo'ymagan bo'lamiz. Bu gap Ibn Salulni o'rab o'tirgan munofiqlarga ham qattiq ma'qul tushdi. Oqshom tushishi bilan tuyali bir kishi Bani Nazir qabilasi tomonga yo'l oldi. Unga Madinadagi munofiqlar ma'qullagan xabarni yetkazish vazifasi topshirilgan edi. Xabarchi Bani Nazir aholisining jasoratli bo'lishga va madinaliklardan qo'rqmaslikka chaqirishi, ularga dalda berishi kerak edi. Huyay ibn Ahtob Yasriblik do'stini uyida mehmon qildi. Ibn Saluldan kelgan xabarni xursand bo'lib eshitdi. Ichiga yorug'lik kirdi. Modomiki bunday kunda yordamga keladigan do'stlarimiz bor ekan, biz hech qayerga ketmaymiz. Shu yerda qolamiz. Otalarimizdan yodgor bo'lgan tuproqni tark etish niyatda emasmiz, dedi u. Huyay mehmonni kuzatib turib, Ibn Salulga salom yetkazishni tayinlagach uyiga kirdi. Haqiqat bor ekan-ku, dedi o'ziga o'zi va chuqur nafas oldi. Ertasiga xalq orasida ketmas ekanmiz, yurtimizda qolar ekanmiz degan gap-so'zlar yashin tezligida tarqaldi. Yosh qari hammaning ustidan tog' ag'darilganday bo'ldi. Hamma xursand. Ayniqsa yosh bolalarning quvonchi cheksiz edi. Keyin Madinaga bir odam yuborildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga kirgan xabarchi, biz yurtimizni tashlab ketmaymiz. Hech qayerga ketishni istamaymiz, dedi. Buni eshitib Rasul akram qo'shin to'plashga amr qildilar. Darhol saf tortgan qo'shin Rabiul avval oyida Bani Nazir qabilasiga qarab yurish qildi. 2 soatda Nazir qabilasiga yetildi. Uzoqdan bir qo'shin kelayotganini ko'rgan yahudiylar tezda qal'a ichiga kirib, darvozalarga qulf ochishdi. Qal'a qurshovga olindi. Qal'aga kirish chiqish imkoni kesildi. Yahudiylarga taslim bo'lish taklif qilindi. Ammo ular bu taklifni rad etishdi. Ular qal'alariga haddan tashqari ishonishar edi. Madinaliklar tugul hech qanday dushman bu qal'ani oshib o'tolmaydi deb o'ylashardi. Qolaversa Bani Nazir qabilasi Ibn Saluldan va boshqa yahudiylardan keladigan yordamdan ham umidvor edi. O'shanda qal'adan chiqib jang qilishadi, musulmonlarning ta'zirini berib qo'yishadi. Kech kirdi. Qal'a ichida yahudiylar o'zaro majlis boshlashdi. So'z olganlar bir-birlariga dalda berib, ertasiga keladigan yordam haqida ishonch bilan og'iz ko'pirtirib gapirishardi. Ularning fikricha musulmonlar Madinadan yetib kelibdimi, demak Ibn Salul ham tez orada kelish kerak. Ertasiga Madina yo'liga umidvor tikilgan ko'zlar yerdan chang ko'tarilishini kuta boshlashdi. Vaqt juda sekin o'tayotgandek tuyulardi. Ammo hech kimning qorasi ko'rinmas, yerdan chang ko'tarilmas edi. Asr vaqti o'tib, quyosh nuri so'na boshlashi bilan umidlar ham so'na boshladi. Kechagi yig'ilish umidsiz ma'ruzalar bilan davom etdi. Huyay bir ikki yo'talib gap boshladi. Onadan tug'ilgandan beri bunday ahvolga tushmagan bo'lsam kerak. Bu musibat boshimizdan ketadimi yoki bizni ular mahv etadimi? Bilmayman. Madinalik do'stlarimiz yordamga kelsa bu balodan qutulamiz. Ammo yordamga kelishmasa-chi? Unda Huyay so'zini davom ettira olmadi. Biroz kutdi. U yoq bu yoqqa ko'z tashlab sukutga cho'mdi. Keyin chuqur nafas olib, "Xo'sh", dedi. "Qani do'stlar, aytinglar-chi, unda nima qilamiz?" Hamma jim edi. Shu alfozda vaqt qancha vaqt o'tganini hech kimga ma'lum emas. Bir payt kimdir ovoz chiqardi. "Kutamiz." Zero kutishdan boshqa ilojlari ham yo'q edi. Qamalning 2-va 3-chi kuni ham o'tdi, ammo na Madinadan va na boshqa yahudiylardan sado chiqdi. Umidlardan asar qolmadi. Keyin yuraklarni qo'rquv hissi chulqab oldi. Hamma dir-dir titrar, tillari so'zga aylanmas edi. Shu kungacha jonlarini himoya qilishiga qattiq ishongan qal'a devorlari endi ko'zlari o'ngida salobatini yo'qotgan, qalblardagi jasorat tuyg'usi ham so'nib bitgan edi. Musulmonlar agar istasalar qal'a devorlarini bemalol oshib ichkariga kira oladigandek tuyula boshladi ularga. Nima qilsak ekan? Bu savol hammaning yuragini o'rtayotgan, lekin hech kim qoniqarli javob ololmayotgan dardning ifodasi edi. Ko'chalarda jonli murdalar kabi izg'ib yurgan erkaklarni, ularga umidsizlarcha mo'ltiragan xotinlarni ko'rish mumkin edi. Nima uchun musulmonlar hamon hujum qilmayotganliklarini, nega qal'a devoridan oshib o'tishmayotganini hech kim bilmasdi. Avvalgi 3 kundan keyin bir-biridan battar yana 3 kun o'tdi. Bu uch kunning kechalari kunduzlardan barbod, kunduzlari kechalardan qorong'u edi. Shoshqinliklari eng so'ng natijaga yetgan bir onda ko'zlari birdan qo'rquvdan ochildi. Qalblariga bo'lakcha bir og'riq kirdi. Musulmonlar qo'llarida bolta bilan qal'a atrofidagi xurmo daraxtlarini kesar, tashlab ketilgan uylarni buzar edilar. Chiqib to'sqinlik qilishga kimsada hol yo'q. Qal'a devorlariga chiqishdi. Ey Muhammad, buzg'unchilikni taqiqlagan va qoralagan o'zing emasmi? Daraxtlarni kesib, uylarni buzishing nimasi? Deb baqirishdi. So'zlar javobsiz qoldi. Kesish davom etaverdi. Nihoyat, yahudiylar bir joyga yig'ilishdi. Holatni rosa muhokama qilishdi. Ammo ichlarida qilichlarni olib bostirib boraylik, o'lsak erkakka xos tik o'laylik deydigan bir mard topilmadi. Go'yo qalblarini yuqoridan bir qo'rquv hissi bosib turgandek edi. Axiri sulh taklif qilaylik, shartlarini bajarishdan boshqa choramiz yo'q degan gap bilan masalaga nuqta qo'yildi. Takliflarini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yetkazishdi. Taklif qabul etilgach, ko'chishga tayyorgarlik ko'ra boshlandi. Yengil yuklarning hammasini olib, uzun bir karvon holida yo'lga chiqishdi. Xotinlar eng chiroyli kiyimlarni kiyib olgan, ba'zilari dovul chalib, ba'zilari qo'shiq aytib borishar edi. To'yga borayotgandek shod xurram ko'rinishga harakat qilishardi. Shu holda Madinaga kirdilar. Madina bozoridan shod xurram o'tdilar. Oldinga tushib olib o'ynab borayotgan semiz-semiz o'yinchi xotinlarni, yuzlaridagi sevinch va shodlikni ko'rgan odamlar ularni yurtlarini tashlab ketishyapti deb o'ylamas edi. Xalq ularning bu aqlga sig'mas holatlarini tomosha qilardi. Madina ko'chalari uzoq yillardan beri bu xil xurramlikka guvoh bo'lmagan. Nihoyat ular o'zlariga yordam berishni va'da qilib, so'zida turmagan munofiqlarning qalblarini ezuvchi qo'shiqlar ayta-ayta uzoqlashdi. Saldan keyin ovozlari o'chdi. Yuzlarida namoyish etgan soxta sevinchlari bitdi. Qo'shiqlari to'xtadi. Ko'zlariga alamli yosh tomchilari qo'shilib keldi. Bo'g'zlarida bog'langan yig'i tugunlari yechildi. Bir soat oldin xursandchilikdan o'ynagan insonlarni hozir yig'i ichida ko'rgan odam avvalgi sevinchlar haqiqiy edimi yo endigi mahzunlik haqiqiymi ajrata olmasdi. Nazir yahudiylardan bo'shagan qal'aga kirganlar vayronaga aylangan uylarga duch kelishdi. Hammasi uyini buzgan, odam o'tirmaydigan holga keltirgan edi. Ammo Madina shu tariqa bir fasod uyasidan xalos bo'ldi. Do'stlardan ajralish aramini tuygan munofiqlar ularning orqasidan hasratla qarab qolishdi. Yordamga jur'at qilmaganlari uchun o'zlariga malomat yog'dirishardi. Musulmonlar esa bo'lib o'tgan ishlardan xursand edilar. Ayniqsa Bani Nazir masalasi bir kimsaning burni qonamasdan hal qilingani quvonchli edi. Holbuki ular qanchalik osonlik bilan yurtlarini tashlab ketadilar deb birov o'ylamagan edi. Shu palla Rasul akram sallallohu alayhi vasallam janobimizda vahiy holati ko'rildi. Ovozlar tindi, hurmat va hayajon hislari to'la kutish boshlandi. Bir ozdan keyin janobimiz sallallohu alayhi vasallam Hashr surasining muborak oyatlarini o'qiy boshladilar. Osmonlardagi va yerdagi bor narsa Allohga tasbih aytdi. U qudrat va hikmat sohibidir. U ahli kitoblardan, yahudiylardan kofir bo'lgan kishilarga birinchi to'plashdayoq o'z diyorlaridan haydab chiqargan zotdir. Ey mu'minlar, sizlar ularning chiqib ketishlarini o'ylagan ham emas edingiz. Ular ham o'zlarining qo'rg'on qal'alarini Allohning azobidan to'sguvchi deb ham o'ylagan edilar. Bas, Allohning azobi ular hisobga olmagan tomondan keldi va dillariga qo'rqinch soldi. Ular uylarini o'z qo'llari va mu'minlarning qo'llari bilan buzurlar. Bas, ey aql egalari, ularning ahvolidan ibrat oling. Agar Alloh ularga surgunni yozmaganida, albatta ularni mana shu dunyoda qatl qilish yoki asirlik bilan azoblagan bo'lur edi. Ular uchun oxiratda do'zax azobi ham bordir. Bunga sabab ularning Alloh va uning payg'ambariga qarshi turganlaridir. Kim Allohga qarshi tursa, bas albatta Allohning jazosi qattiqdir. Ey mu'minlar, sizlar Bani Nazir xurmozorlardan biron xurmo daraxtini kestinglarmi yoki uni o'z foydasida turgan holida qoldirdinglarmi? Bas sizlar qilgan har bir ish Allohning izni irodasi bilan u fosiq itoatsiz kimsalarni rasvo qilish uchun bo'ldi. Alloh o'z payg'ambariga ulardan o'lja qilib bergan narsalarning ustiga sizlar ot tuyalaringizni o'ynatib choptirib borganlaringiz yo'q. Ya'ni u o'ljalarni sizlar mashaqqat chekib, jang-jadal bilan qo'lga kiritganlaringiz yo'q. Lekin Alloh payg'ambarlarini o'zi xohlagan kimsalardan mana shunday ustun qilib qo'yur. Alloh barcha narsaga qodirdir. Alloh shahar qishloqlarning kofir aholisidan o'z payg'ambariga o'lja qilib bergan narsalar, toki sizlardan boy badavlat kishilar o'rtasidagina aylanib yuraveradigan narsa bo'lib qolmasin uchun Allohniki, payg'ambarniki va u zotning qarindosh urug'lari, yetimlar, bechora miskinlar, yo'lovchi musofirlarnikidir. Payg'ambar o'zi sizlarga ato etgan narsani olinglar. U zot sizlarga qaytargan narsadan qaytinglar va Allohdan qo'rqinglar. Albatta Allohning jazosi qattiqdir. Hashr surasi 17-oyat.